българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик радио.
1 април да бъде обявен за ден на ГЕРБ като символ на всекидневните лъжи на правителството на Бойко Борисов, предложи лидерът на БСП Сергей Станишев. Повече от 15 000 симпатизанти на Червената партия от цялата страна се събраха на първия национален протест срещу управлението на ГЕРБ на площад Александър Батенберг в столицата. От БСП са категорични, че сегашното правителство е пагубно за страната ни, по-лошо е от природно бедствие и е задължително да си ходи скоро. Тази държава ще я възстановяваме пак ние, няма кой друг, казват от Червената партия. Теодора Каролева с подробностите.
Според лидера на БСП Сергей Станишев, правителството на Бойко Борисов е правителство на смешници, на хора, които са некадърни и неспособни да извадят страната ни от кризата, в която се намира. Всички проблеми произлизат от политиката на управляващите, смята Станишев. Кризата в България си има име и то е ГЕРБ, допълни бившият премиер.
Тези управляващи не спряха и не спират да лъжат всеки ден. Какъв е техният отговор на собствената си некомпетентност, на обедняването на стотици хиляди българи? Първо беше предишното правителство. След това стана световната криза. Нямало как, видите ли. Сега вече опряха до Муамар Кадафи като основна причина за тяхната некадърност и че не могат да се справят с нещата в България.
Председателят на БСП София Румен Овчаров също смята, че правителството на Бойко Борисов е най-некомпетентното и най-безотговорното, което сме имали. То разби икономиката ни, не се справи с усвояването на еврофондовете и в борбата срещу престъпността, каза Овчаров по време на протеста. Най-големият провал на управляващите според него е по отношение на социалната политика.
За 3 години ни обещаха европейски доходи и замразиха доходите и пенсиите на българите за 30 месеца. Това ли е правителство, което ние искаме?
Не!
Оставка! Оставка!
Според социалистите, страната ни има нужда от спасителен план за изход от кризата и те разполагат с такъв. От БСП се заканиха протестите им срещу правителството да продължат, докато то не си подаде оставката и не си тръгне.
Съжалявам, че направих правителство, така премиера Бойко Борисов коментира пред журналисти във Варна протеста на социалистите.
Съжалявам, че направих правителство. Трябваше да ги остават тези популисти, тези грабители на България, да се удавят до край. Ако те бяха направили правителство, тега да им блеснат всичките тези лъжи, нито може да дигнат пенсии, нито заплати. Още на 1 август месец ние ги заварихме с над половин милиард дефицит. И рече тези лъжи, че ще ли 200 хиляди, къде 200 хиляди работни места ще изградиш? И Белене, и Южен поток, и Набуко, и Бургас Александрополс да тръгнат заедно, а то няма как да тръгне. Не може да дадеш 200 хиляди работни места. Лъжат хората по безогледен начин, но имат памет. Моето и това, което правим с колегите, се вижда. Виждате, всеки ден пускаме нови и нови неща. И те имат наглостта да излизат на протест. Просто съжалявам, че не ги оставих да се удавят до край. Щяхме да се удавим и ние, разбира се, като държава, да станем като Ирландия, Португалия, Гърция и всички останали, които се потопиха. Но тогава щех да дойдат 90% на власт и нямаше да има опозиция. Съжалявам, че го направих в името на държавата. Те не заслужаваха да има такава съдба.
Синята коалиция да има собствен кандидат за президент и за вице-президент, за това се обяви съпредседателят на коалицията Иван Костов на форум на Обединените земеделци. От своя страна Анастасия Мозер, която се оттегли от председателския пост на земеделците, призова своите съпартийци да останат рамо до рамо с синята коалиция. Мозер е предложена за почетен председател на Обединените земеделци. В момента делегатите на Конгреса избират нов председател. За поста има само една кандидатура на евродепутата Петя Ставрева. Делегатите издигнаха още две на Милчо Илиев от Плевен и на главния редактор на партийния вестник Балчо Балчев, но те се отказаха от участие в надпреварата. Марта Младенова информира.
Синята коалиция не може повече да подкрепя ГЕРБ, освен в отделни политики, категоричен бе Иван Костов.
Демократи за силна България искат синя коалиция с единна регистрация на президентските и местни избори. Искаме навсякъде да имаме наши кандидати, да не подкрепяме на първи тур други кандидати, освен ако не са наши кандидати, припознати като наши, издигнати от независими формации.
Анастасия Мозер призова своите съпартийци да подкрепят дясната идея и да не се подават на изкушения.
Опитите за коалиции с БСП не успяха и аз съм сигурна, че вие и занапред ще продължите да устоявате на изкушенията за власт и пари. Пазете чист Земеделския съюз, към който и днес протягат ръце други партии, чиято цел е да го претопят и унищожат.
Мозер разкритикува и настоящото правителство, като припомни.
Нашия химн се и земеделецо, но за жалост за земеделският труженик малко трудно ще може да засее тази година, обложен с непосилни данъци. Няма да има с какво да засее.
Десните партии заедно представляват алтернативата в българската политика, категоричен бе от своя страна другият съпредседател на Синята коалиция Мартин Димитров.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Подписка в защита на 27-годишния охранител Стефан Петров инициират жителите на новозагорското село Кортен. Само за 3 часа са се подписали над 250 души от родното му село и Нова Загора. За настроенията в селото след драмата с опита за банков обир информира Яна Зафирова.
Целта на комитета не е оневиняване на Стефан Стефанов, нито политическа изява. Няма протестен характер, няма да бъдат блокирани пътища. Това съобщи единият от организаторите, Боянка Гидикова.
Мирно тихо просто да си кажем нашата гледна точка, понеже на нас последни ни даваха тази възможност явно. Имаме да кажем, че това не е начинът. Това, което се случи, то ще даде старт. Аз съм убедена, защото хората вече не могат да издържат.
Идеята на инициативата е човешка и морална подкрепа. Те са готови да съберат пари за адвокат на Стефан. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
След новините ще чуете интервю на Яна Зафирова с инициаторката за подписката в Кортен, Боянка Гидикова. Провалът на изпита за шофьорска книжка изобщо не е сред мотивите за извършеното от Стефан Петров престъпление в банковия клон в Сливен. Това съобщи в предаването Седмицата на Дарик Тодор Тодоров, началник сектор криминална психология в Института по психология на МВР, който лично е водил преговорите с похитителя. Тодоров отрече и вероятния мотив за похищението да е любовно разочарование. Според психолога, истинските мотиви за деянието са парите и желанието на Петров да се докаже и да повиши самоуважението си. Чуйте какво каза Тодоров пред Кирил Вълчев.
Официално това, което на повърхността са парите, така е. Но всъщност това, което е невидимата част на айсберга, така да го нарека, са други неща. Той е Стефан е човек, който просто в един момент е решил да извърши постъпка, с която да се по някакъв много, всъщност пак казвам, неадекватен начин да се легитимира, да си повиши самоуважението и да направи нещо, което да го отличи от средата, в която и от силотата, която е около него. Това е всъщност под повърхността, което е водещото. Не толкова. Парите също са водещи, естествено. Искаме да вземе пари.
Имаше ли преговори да го оставите да избяга?
Не. Единственото, което говорихме в тази насока е, че той няма как да избяга, нито пък евентуално да вземе пари да излезе. Освен това, той самия нямаше как да избяга и заради това, че той няма нито автомобил, нито умение да кара автомобил.
Пак извинете за филмовите ви представя, но да ми се осигури хеликоптер, кола, нали, да замина за някъде и така нататък. Гледал съм филми и пилоти им ги пращат.
Да, това е само по филмите. Всъщност не е така. Разликата е голяма. Човек, когато иска в такъв случай да избяга някъде, знае много добре къде иска да избяга. А когато си от Кортен и всичко ти е свързано само с Кортен, най-много да поискаш да избягаш в Кортен.
Тоест той нищо не е бил планирал.
Ами, какво взима парите, кача се на хеликоптер и къде отива?
Окръжна прокуратура Сливен повдигна 3 обвинения срещу похитителя. 27-годишния охранител Стефан Петров съобщи за Дарик говорителят на съда прокурор Виолета Калайджиева. Едното обвинение е за въоръжен грабеж в особено големи размери, придружен с опит за убийство. Другото е за вземане на заложници. Третото обвинение е за безнадлежно разрешително за носене на боеприпаси. Стефан Петров е задържан за 72 часа. В понеделник пред Сливенския окръжен съд ще му бъде поискана постоянна мярка за държане под стража. След поредните информации за това, че радиоактивни частици от облака от японската АЕЦ Фукушима са достигнали България, от Агенцията за ядрено регулиране съобщават, че според данните от последните измервания няма промяна в радиационния фон на страната. Специалисти са категорични, че няма случай в историята на облак, който да измине повече от 10 000 км и да не се разсее напълно. Затова хората не бива да се притесняват за здравето си и не бива да пият йод превантивно срещу радиация, която не може да достигне до нашата страна. Информацията е на Теодора Каролева. Между 300 000 и 500 000 души полагат надомен труд в България, като голяма част от тях го правят в сивия сектор. В момента се подготвя закон за надомните работници, който ще регламентира правата им. От КНСБ обаче настояват да се дадат повече права на самонаетите надомни работници, за да може те също да бъдат защитени от закона, информира Марта Младенова.
С новия закон надомните работници ще имат всички права и задължения, като хората, които ходят всеки ден на работа и имат трудови договори, обясни Виолета Златева, председател на Сдружението на надомните работници.
Единствената разлика е, че те работят в дома си и трябва да инспекцията по труда да получи достъп за контрол в дома на тези работници.
В момента практиката е да няма договор между работника и възложителя.
Например, как става в обувната и в шивашката промишленост. Определени обувки, които трябва да се зашият отгоре бомбетата, те носят чифтовите в дома на надомния работник, той ги изработва, след това отива човек от фирмата, плаща му на ръка и взема готовата продукция.
Цветанка Атанасова от Русе и Светла Атанасова от Плевен са в пенсионна възраст, но не получават пенсия, защото не са плащали осигуровки, а през по-голямата част от живота си са извършвали надомен труд.
Точно с този закон, който чакаме, труда ни трябва да излезе на светло, да бъдем защитени от всякъде, да имаме права, както другите, защото ние сме самонаети.
Ние разполагаме с много финансови средства, трябва да ги влагаме в материали и трудно се справяме с осигуровките, за да плащаме данъци.
Текстовете на проекто закона вече са внесени в парламента, увериха от синдиката.
3-годишният Христо Маринов бе най-малкият участник в 10-тия национален фестивал на кукерите Кали Петрово 2011, който се проведе днес в близкото до Силистра село. Светлана Петрова разказва.
Над 300 кукери от страната и Румъния участваха в надиграването. Групи от Кюстендилско, Варненско, Ямболско, Шуменско, Силистренско и от румънското село Липница показаха автентични обичаи, свързани с плодородието. Ето какво разказа за традицията 55-годишният Васил Стефанов, старейшината на кукерите от град Стралджа, община Ямбол.
Заораваме, засяваме за берекет, за благоденствие на земеделието. А баща на син и на дъщеря, тъй се върви. Има ли мерак, има ли желание? Идва и играй. Моя син, за съжаление, замина за Германия. От Германия вика се дода да играе пак.
Елджения Карп, летница, разказа, че представение от румънските гости обичай е типично балкански. Възстановен е през 1975 година в тяхното село и представлява...
Обичаят представя идването на пролета и битката между доброто и злото.
Като на фестивал бяха отличени и най-добрите. Журист, председател Людмила Григорова, етномузиколог, присъди награди за автентичност, където първенци станаха кукерите от Стралджа. За костюми първото място взе групата от квартал Макак на Шумен. За обредност и масово участие отличие получи кукерската група на Кали Петрово. Специалната награда на община Силистра бе за село Професор Иширково. Внимание от журито и от публиката получи също най-малкият кукер, 3-годишния Христо Маринов от селото Домакин. Според Людмила Григорова, уникалността на кукерския фестивал в Кали Петрово е...
Това е единственият фестивал, кухерски, който може да покаже на зрителите, на публиката и на хората всички тези особености, интересни детайли, оригинални решения и тази естетика, народна естетика.
Като всяко народно веселие, кукерският фестивал в силистренското село Кали Петрово завърши с голямо хоро. Пироефектите се оказаха изненада за всички. Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
47 български града ще се включат тази вечер в часът на земята на природозащитната организация ВВФ. От 20.30 до 21.30 часа жителите на 134 държави и територии ще изключат осветлението си, за да покажат символично нуждата от действия срещу климатичните промени. В инициативата ще участват хиляди места на всички континенти, съобщават още природозащитниците. Ще притъмнеят 25 от най-големите градове в света и 79 столици. Информира Надя Хамдан.
Часът на земята у нас се провежда под патронажа на еврокомисар Кристалина Георгиева, а в събитието ще вземат участие редица популярни лица. Това разказа за Дари Киана Събева от ВВФ.
Между които са нефистите Цветана Пиронкова и Григор Димитров, актьорът Юлиан Вергов, музикантите Калин Велев и Миленита.
В България ще угасне осветлението и на най-емблематичните сгради в София и в цялата страна. Сградите на Екоминистерството също ще потънат в тъмнина за час, обясни главният му секретар Климентина Денева.
Около 1 милиард и 300 хиляди души очакват да се включат в 4000 града, 56 столици, 8 от 10 най-големи метрополи са в света тази година. Освен това са предвидени редица концерти, фотоизложби, ще изгасне Айфеловата кула в Париж, Бранденбургската врата в Берлин, Виенското колело, Ландънай в Лондон, Ла Саграда Фамилия в Барселона, мостовете на Дунав в Будапешта, моста през Босфора в Истанбул. Сами виждате, че всички континенти са обхванати в тази кампания. Също така Ниагарския водопад, операта в Сидни, станцията Дейвис в Антарктида, Таймс Скуер в Нью-Йорк, най-високата сграда в света Бурдж Халифа в Дубай. Общо взето всяка държава се включва със своите символи. Часът на земята е събитие, което се провежда от 2007 година. Започнало е като кампания, приканваща жителите на Сидни да угасят осветлението за един час. От 2007 до момента часът на земята се разраства и обхвана цялата планета.
Тази година кампанията разширява своето послание и призовава хората не само да угасят осветлението си за 60 минути, но и да променят живота си към по-устойчив и след това.
Моя апел е всеки от нас да пази не само своя дом, улицата, по която ходи, работното си място.
Тази нощ, точно в 3 часа, ще преместим стрелките на часовника с час напред, с което въвеждаме лятното часово време, съобщават от Българския институт по метрология. Лятното часово време е система, изработена да спестява от дневната светлина. При нея официалното време се измества обикновено с 1 час по-напред от стандартното, като остава така за пролетните и летните месеци. С това се цели подсигуряване на по-добро съвпадане на часовете от светлата част на денонощието и активните часове за работа и училище.
Времето.
Утре ще облачно, с валежи от дъжд, отначало в Северозападна България, по-късно и в останалите райони по високите части на планините, преваляванията ще са от сняг. Късно след пладне ще започне разкъсване на облачността, ще е ветровито. Минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 5, максимални между 15 и 20, в София 16 градуса.